nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iran, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletini informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shpreh urime për fitoren e kampioneve të nderuar të Iranit në garat e kampionatit botëror të mundjes së lirë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të hënën në mbrëmje në një mesazh falënderoi ekipin kombëtar të mundjes në stilin e lirë të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, pas fitoreve të mundësve të Republikës Islamike të Iranit në garat e kampionatit botëror të mundjes së lirë dhe fitimit të medaleve të arta dhe argjendi, lideri suprem i Revolucionit Islamik i falenderoi ata në një mesazh. Republika Islamike e Iranit deri më tani në kampionatin botëror të mundjes së stilit të lirë në Norvegji ka fituar 3 medalje ari nga Hasan Yazdani, Amir Hussein Zare dhe Kamran Kasampur dhe 3 medalje argjendi nga Amir Muhammed Yazdani, Muhammed Nahuda dhe Alireza Sarlak. Kampionati botëror i mundjes së lirë filloi të shtunën e kaluar dhe përfundon sot me shpallën e ekipeve dhe mundësve më të mirë. Për vjetorin e vdekjes së profetit të nderuar të Islamit dhe Imam Hasanit. Në natën e vdekjes së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij dhe martirizimit të Imam Hasan Mushtabas, paqja qoftë me të, imam i dytë i muslimanëve shiitë të botës, Irani Islamik është zhytur në zi dhe pikëllim. Sot data 28 e muaj Safar të vitit 1443 Hijri që përkohë me 5 tetorin 2021 është për vjetorin e vdekjes së profetit të nderuar dhe të dashur të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij dhe martirizimin e Imam Hasanit. Profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të, deri para vdekjes së tij në vitin 11 të Hijrit, në mënyrë të zellshme dhe plot devotshmëri e sakrifice për hapi mësimit dhe parimit të fesë së pastër islame, duke përgatitur promovimin dhe shpërndarjen e mësimeve të fesë dhe udhëheqjen e shoqërisë në mënyrë më të mirë. Imam Hasan Mushtaba, paqja qoftë me të, imami i dytë i shiitëve të botës, i cili për 30 vjet bashkëpunoi me babain e tij Ali ibn Ebitele Paqi qoftë me të, imam i parë i shiitëve të botës më 28. Të muaj e Safar të vitit 50 hijri kamëri në moshën 27 vjeçare me urdhë të Muavijes u helmua nga gruaja e tij dhe u martirizua. Me këtë rast, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i RIB shpreh ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë muslimanët dhe njerëzit liridashës të botës. 565 emra izraelitësh në listën e dokumenteve të Pandorës. Burimin në gjuhën hebraike identifikuan disa qindra figura të njohura sioniste në dokumentet të zbuluara të Pandorës. Burimi mediatike publikuan një prej zbulimeve më të mëdha financiare të pasurive dhe marrëveshjeve sekrete të udhëheqësve të vendeve të ndryshme të botës, të quajtur dokumente Pandora, ku është zbuluar pasuri e 35 udhëheqësve aktual dhe ish udhëheqës dhe 300 figurave të njohura politike të ndryshme të vendeve. Sipas Times of Israel, një nga figurat e spikatura izraelite në dokumentet e publikuara të Pandorës është Haim Ramon, ish ministri i drejtësisë i regjimit sionist, i cili me Martin Ashlaf, gigantin austriak të kazinove, ishte përfshirë në një marrëveshje të dyshim të pasurive të patundshme turistike në Mal të Zi. Martin Ashlaf është një emër i njohur në Izrael pasi ai është i lidhur me raste të korrupsionit të shumë politikanëve sionist, përfshirë në Avigdor Lieberman, i cili tani është ministri i financave i Izraelit. Dokumentet e Pandorës përfshijnë edhe emrin e gjigantit izraelit të diamantit Benny Steinmetz, i cili këtë vit u dënua për rrëshet në një gjykatë të Gjenevës. Nirbarkat, një ligjvënës i partisë Likud dhe ish ministri i Izraelit i financave, është një tjetër politikan sionist i korruptuar, emri të cilit shfaqet në dokumentet e Pandorës. Lista e botuar në dokumentet Pandorës bulon emrat e mbretit të Jordanisë, presidentit të Azerbajxhanit, kryeministit të Republikës Çeke, kryeministit të Pakistanit, si dhe presidentëve të Kenias, Ekuadorit dhe Ukrainës. Të dhënat të dokumenteve Pandora zbulohen në zbulimin e rreth 12 milion dokumenteve nga 14 kompani të shërbime financiare në të gjithë botën. Bisedë telefonike Amir Abdullahian me ministrin e jashtëm venezuelan. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian pati një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Venezuelës Felix Plasenica, me të cilin diskutoi në lidhje me gjendjen më të fundit të marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimit midis dy vendeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, të dypalët theksuan nevojën për të ndjekur marrëveshje dhe për të përgatitur një udhërfyes për marrëdhënie dypalëshe dhe për të finalizuar detajet e projekteve të bashkëpunimit ekonomik gjatë vizitës së ardhshme të ministrit të jashtëm venezuelan në Teheran, e cila do të zhvillohet në të ardhmen e afërt. Ministrët e jashtëm, iranian dhe venezuelian, u takuan më herë në periferi të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara në New York. Gjatë takimit, Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk ka kufizime në zgjerimin e marrëdhënieve me Venezuelën dhe se të dy vendet do të vazhdojnë përpjekjet e tyre të përbashkëta për të mbështur sanksionet shtypëse amerikane. Republika Islamike e Iranit dhe Venezuela si dy shtete të pavarura kanë qëndruar gjithmonë përballë politikave dhe veprimeve hegemoniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 7 miliard dollar humbje dhe 1.5 miliard shitje të dhënave të përdoruesve të Facebookut. Mediat globale raportuan të hënën se Mark Zuckerberg, drejtori i përgjithshëm i Facebook, kishte humbur 7 miliard dollar nga pasuria e tij pas 5 orë ndërprerje të shërbimeve. Sipas agjencisë informative të lajmeve Russia Today, punonjësit e Facebookut nuk janë në gjendje as të hyjnë në ndërtesë dhe arsyeja është se ka një mosfunksionim të kartave organizative. Media ruse gjithashtu njoftoi se informacioni privat i më shumë se 1.5 miliard përdoruesve të Facebook ishte zbuluar nga hakerët. Gjithashtu, bazuar në të dhëna nga çështja e privatësisë, të dhëna të ofruar për shitje përfshin emrat e përdoruesve, emailet, numrat e celularëve, vendodhjen, gjininë dhe emrat e përdoruesve të Facebook. Të dhëna të reja të tjera në për vitin 2021 me gjatë Facebook a përjashtuar mundësinë e një sulmi kibernetik të kompanisë. Facebook ishte arriti i parë social që kishte kaluar nivelin e 1 miliard përdoruese dhe aktualisht ai ka më shumë se 2.8 miliard përdoruese aktiv në muaj. Kompania tani zotëron gjithashtu katër kompani të mëdha të mediave sociale, përkatësisht Facebook, kompania mëm, WhatsApp, Facebook Little dhe Instagram, se cila me më shumë se 1 miliard përdorues aktiv në muaj. Basha kriza pasojë e keqëqëndrimit, Partia Demokratike do të nxjerrë të mbështesë reagimin popullor të qytetarëve. Lideri i opozitës Lulzim Basha vendosi të mos tarrasë një protestë kombëtare për rritjen e çmimit të energjisë së karburantit, por të nxjerrë të mbështesë reagimin popullor të qytetarëve. Pa diskutim që detyra jonë nuk është thjesht denoncimi që kemi bërë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Por është po kështu të qëndrojmë në krah shqiptarëve kudo që janë, si dhe të nxisim, inkurajojmë mbështesën dhe përkrahim të gjitha format e reagimit popullor, sepse ky nuk është një problem i Partisë Demokratike, por është një problem i të gjithë qytetarëve dhe është një problem kombëtar, tha krye demokrati Basha. Kjo ishte edhe porosia kryesore për deputetët publikisht. Lulzim nga Basha ngriti gishtin përgjigjes ndaj Edi Ramës si shkaktarin kryesor të krizës së energjisë që në gjendin e krye demokratit nuk është prodhuar nga faktorë të jashtëm. Nuk është mashtrimi Edi Ramës se kjo që po na vjen është çështje e tregjeve ndërkombëtare, kjo është një tjetër pasojë e keqëqëndrimit të tij e dështimit të tij e vendimarrjes së tij gjaftot por kriminale. Që para që duhet të çonte për uljen e çmimit të energjisë, për uljen e çmimit të karburanteve, siç i ka premtuar i ka marrë në fakt këtë çmime, i ka shtuar dhe me paratë mbledhura, shtesë ka pasuruar veten e tij dhe një grupi oligarkësh që janë pjesë e thellimit të problemit në Shqipëri, sepse siç theksova dhe di abuzimi i tyre, duke vjedhur energjinë elektrike është pjesë e problemit, tha krye demokrati Basha. Lulzim Basha prezentoi një ditë më parë një plan me 7 pika për dalje nga kriza, duke nisur nga ulja e heqjes së taksës prej 240 lekë për litër karburanti, ulja të TVSH-s nga 20% në 6% për ushqimet e shportës, subvencioni çmimit të energjisë për qytetarë, si dhe ristrukturim të buxhetit të shtetit. Maqedonia e Veriut 15 të vdekur nga COVID-19 dhe 185 raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoninë Veriore nga 1876 teste të kryera, ja regjistruar 185 raste të reja me COVID-19 për të cilave 99 vetëm në Shkup. Ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë shëruar 523 pacientë që ishin të infektuar më parë me COVID-19. Ndërsa betejë me COVID-19 e kanë humbur 15 pacientë që nga fillimi i pandemisë në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 193 e 408 raste, prej të cilëve 174.148 raste janë shëruar, kurse 6.719 kanë ndërruar jetë. Aktualisht në Maqedoni janë 11.878 raste aktive me virusin korona. Kosovë Serbi zhbllokohet tërësisht pika kufitare Jarinj Brnjak. Gjatë fundjavës u zhbllokon tërësisht rrugët që çojnë në dy pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak, pika në këto noveri që lidhin Kosovën me Serbinë. Për 13 ditë këto dy rrugë bllokuan me protestues me automjete të rënda dhe të lehta. Në shenjë proteste nga serbët lokal kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë lidhur me targat e automjeteve. Pas arritjes së marrëveshjes në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rreth përdorimit në mënyrë të barabartë të targave të makinave në të dyja vendet, serbët hoqën barrikadat dhe po ashtu u tërhoqën nga Veriu dhe Njësia Speciale e Kosovës, që ishte kërkesë e Beogradit. Policia e Kosovës përmes një njoftimi tha se rrugët në drejtim të pikave kufitare Jarinj dhe Brnjak janë liruar për qarkullim dhe se gjendja është kthyer në normalitet. Gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Republikës së Kosovës pas largimit të pengesave, lirimit të rrugëve për qarkullim dhe lëvizjeve të lirë i është kthyer në normalitet, përderisa njësitë policore patrulluese përfshirë ato kufitare vazhdojnë me realizimin e detyrave të përgjegjësive ligjore, thuhet në njoftim. Pas largimit të njësisë speciale të policisë së Kosovës nga Veriu mbi qyrën e situatës së sigurisë do ta bëjnë forca paqëruese KFOR për të dy javët e ardhshme. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Blinken kërkon besim në humbur të pallatit Elize. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka udhëtuar për në Francë për të marrë pjesë në një takim të organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik OECD në Paris në përpjekje për të zvogëluar paknajsinë në pallatet e Elize ndaj marrëveshjes së ndërtesave amerikane me Australinë. Gjatë udhëtimit Blinken është planifikuar të takohet me homologun e tij francez Jean-Yves Le Drian për të diskutuar forcimin e marrëdhënieve vitale Washington-Paris. Në një videokonferencë nga shtëpia e bardhë me kryeministin e Mbretërisë së Bashkuar dhe të Australisë më 16 shtator, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi një partneritet të ri sigurie dhe ushtarake midis tre vendeve të quajtur AUKUS. Duke reaguar ndaj lëvizjes së Washingtonit, ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian e quajti marrëveshjen AUKUS mizore dhe një thik në shpinë. Franca tërhoqi ambasadorët të saj nga Shtetet e Bashkuara dhe Australia në shenjë protesti ndaj marrëveshjes dhe anulloi një ceremoni për të nderuar marrëdhënien e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo marrëveshje re trepaleshe e sigurisë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë, e quajtur AUKUS, i ka hequr qeverisë franceze një marrëveshje ushtarake prej 90 miliard dollarësh. Më në fund, më 22 shtator 2021 me kërkesë të Joe Biden, presidentet e Francës dhe Shtetet e Bashkuara diskutua me telefon për çështjet e 16 shtatorit. Udhëheqësit e dy vendeve rendakonte në marrin veprime vendimtare drejt qëllimeve të përbashkëta. Më pas, Philippe Etienne u kthye në Washington dhe u takua me Jake Sullivan, këshilltarin e sigurisë kombëtare të qeverisë Biden, si dhe me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Gjatë vizitës së tij në Francë, Blinken tani po siguron aleatin e tij evropian se Parisi mbështet një pjesë e rëndësishme e strategjisë së Washingtonit për ruajtjen e sigurisë në Oqeanin Bajsor dhe atë Indian, pavarësisht të heqjes së Australisë nga marrëveshja për blerjen e ndeseve nga Franca. Por sipas New York Times, tensionet diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Francës kanë ndikuar edhe më shumë tek Blinken sepse nëna e tij jeton në Paris. Kur Blinken u zgjodh sekretari i shtetit, Franca e pa atë si një garanci të përparësisë së saj midis aleatëve të tjerë amerikan. Blinken e kaloi familjen e tij në Paris dhe u largua nga vendi në vitin 1980. Nëna e Blinken, e cila është një shtetëse franceze, jeton në këtë vend dhe është ende një figurë e shquar në Paris. Blinken ka vepruar gjithmonë si ndërmjetës midis Shteteve të Bashkuara dhe Francës dhe sot ai ka një detyrë tepër të vështirë për të fituar besimin e Francës. Tani pas tërheqjes së nxituar të Washingtonit nga Afganistani dhe marrëveshjes AUKUS në të dy ngjarjet e politikës së jashtme, administrata Biden e ka minuar besimin e aleatëve të saj. Në këtë meslin, pyetja se Blinken në këtë udhëtim a mund të rifitoj besimin e aleatëve të vjetër të Amerikës dhe deri në shfarmasë mund të ndihmojë sfondit i personal tek administrata Biden që të rimarrë besimin e humbur të Francës ndaj Shtëpisë së Bardhë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qebelas, lajmëtar të së vërtetës. përshëndetje për zemrat e thira dhe të plagosura, përshëndetje për trupat e shikëlluar dhe të lënduar. Përshëndetje për dhimbjet e Zejnebit, Umkulsumit, Robabit, dhe të gjithë grave dhe fëmijëve të burgosur në Damask, që qoftë mbi Ali ibn al-Husejn, Imam Sajadin al-Islam, në një trup të dobët dhe të vuajtur, i cili po rrjet gjatë nga prangat dhe zinxhirët e shtrënguar në duar, këmbë dhe qafë. Përshëndetje për zemrat e thyera dhe të plagosura. Përshëndetje për trupat e fshikëlluar dhe të lënduar. O i dërguar i Zotit, shiko se çfarë kanë bërë Sirianët familjes tënde të nderuar, familjes që një rrugët e qiellit më mirë se rrugët e tokës, dhe janë udhërrëfyesit më të mirë drejt lumturisë. Kjo është koka e Husejnit tënd, që tani po dërgohet në shtëpi më shtëpi, rrugë më rrugë dhe tregje. Dhe përfyet nga të deurit e ignorantët. Kjo është koka e të njëjtit Husejn për të cilin ti the, unë jam nga Husejni dhe Husejni është nga unë. Kush e do Husejnin, Zoti do ta doje të. Mallkimet qofshin mbi Sirianët dhe Jezidët që shtuan dhimbjet, vuajtjet dhe dëmtimet e shpirtit dhe trupit të familjes e Ibejit e Lekra. Mbajtja e karvanit të zbukosurve para xhamis, Umajde, u bë për të rritur vuajtjet e karvanit, po gjatë kësaj kohe kuvendi i Jezidit ishte përgatitur për ceremoninë. Jezidi kishte ftuar shumë musafir nga krerët e fiseve dhe krerët e feve të tjera, për të qenë më krenar për fitoren e tij si përfaqësore. Robrit ishin duke qëndruar para xhamis kur pa pritma të ardhi urdhri. Uli kokat nga shtiza dhe qojni në palatin e kalifit, duke i se Jezidi donte të luante një shfaqje të re për robrit e qebelas. Njëri nga frikasatet e poshtër, Mahfar ibn Salab, i cili ishte ndihmës i shemrit në drejtimin e karvanit, ndërsa po qonte kokat bërtiti. Unë jam Mahfar ibn Salab, që po i qoj kokat e rebelëve, ku vëndit të prizve të besimtarve se Jezidi. Dhe imam të qatë e lejtëlam pa ju drejtuar ati foli në mënyrë që Mahfar të dëgjon të fjarën e ti dhe fa. Nëna e Mahfar pas ka lindur një fëmijë bastard. Jezidi kishtë të tuar të gjithë parin e Damaskut, krerët e hebrejnëve dhe të krishterëve, udhëheqësit e me vit dhe ambasadorët e huaj për të marrë pjesë në këtë festë të madhe. Palati është zbukuruar me dekorime të ndryshme dhe janë përgatitur pije të ndryshme. Duket se Jezidi ka arritur fitoren më të madhe të jetës së tij. Ai tani me krenari dhe arrogancë të madhe, është mbështetur në flonë dhe pret ardhjen e karvanit të robërve. Ai ka bërë çdo përpjekje për të poshtëruar këtë karvan dhe për të detyruar të përulet përpara kalifatit të tij. Dhe tani është duke pritur për të parë poshtërimin e robërve dhe lutjet dhe përgjërimet e tyre për mëshirë. Por ai nuk e di se nderi dhe digniteti e Ehlibejtit alejhissalam është dhuratë nga Zoti. Dhe njerësit e poshtër e të ullët t'i Jezidi nuk munden t'a njëllosin kur nderi në kërtej familje të lartësuar.
bon kesko po ke tunagi yabna ome saba sa poadi zaina bon kesko po ke tunagi yabna ome saba sa poadi wa husaina wa ghareeba wa shaheeba wa husaina wa ghareeba wa shaheeba
tëndëruanish minutave të përshkrimit të pikulueshëm të historisë të qervedas ju erdhi fundi po ne dhe të takojmi me të tjera përshkime për të mos harruar kur për pjekjen kurajoze të shibeti të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar mënyrës se si duhet mbrojtur feja e ndritur islame dhe rolin e Imam Hasanit alayhi salam në këtë drejtim. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Mbrojtja ndaj islamit në jetën dhe veprën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë program, do të njihemi me rolin e Imam Hasanit alayhi salam në mbrojtjen ndaj Islamit. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Për çdo vit, më 28 të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri, muslimanët dhe dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam mbajnë zi për përvjetorin e vdekjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam është martirizuar 40 vite pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Që do të thotë në vitin 10 Hijri Kameri, në një ditë si kjo, në qytetin e Medinës. Ai zotëri në çastet e fundit të jetës, mori dorën e vëllait të tij, Imam Husejnit alayhi salam, dhe tha, jam në ditën e fundit të jetës sime, dhe jam i pikëlluar nga fakti se vdekja po na ndal ne, por njëkohësisht ishte mi kënaqur pasi po shkoj të takohem me gjyshin tim, profetin, sallallahu alaihi wa sallam, me baban dhe nënën time, Imam Aliun dhe Hazret e Fatimen. Vëllaim, po të lë testament ty që pas vdekjes ime, të kujdesesh për pasardhësit e mi dhe me bujarin tënde. Fali ata që gabojnë dhe mirë priti bamirësit dhe pas vdekjes ime për të gjitha ta bëhu prindi mirë. Me këtë rast, shprehim gushëllime për përvjetorin e martirizimit Imam Hasanit alayhi salam. Dhe me këtë rast, do të njihemi me disa pjesë të jetës dhe veprës së tij. Imam Hasani alayhi salam është i biri Imam Aliut alayhi salam dhe i Hazret e Fatimes alayha salam dhe nipi i pari profetit të nderuar të Islamit sallallahu alayhi wa sallam. Ai, 8 vitet e fëmijërisë së tij i ka kaluar pranë të dërguarit të Zotit dhe edukimin e parë ka marrë në prehërin e profetit sallallahu alayhi wa sallam, ku ka mësuar njohuritë e para rreth Islamit. Nga njëherë, Imam Hasani alayhi salam ishte pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë kur ati i zbriste shpallja dhe dëgjonte ajetet kuranore nga gjuha e tij dhe i rilexonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen alayha salam. Në lidhje me karakteristikat e Imam Hasanit alayhi salam, është transmetuar se ai, nga dukja dhe sjellja morale, i ngjante shumë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ai kishte durim të madh, ishte modest dhe i njohur për fisnikëri dhe bujari të madhe. Ai në tre raste ka falur mbi gjysmën e pasurisë për nevojtarët dhe në rrugën e Zotit, prandaj për këtë arsye është njohur me emrin Bujari i Ehlibejtit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Aliut alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Në atë kohë, shoqëria islame gjendej në rrethana shumë të ndjeshme. Udhëheqja e umetit islam apo shtetit islam ishte çështje shumë jetësore. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, gjatë fjalimeve të tij, shpjegoi të vërtetën e rrugës së profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Imam Aliut alayhi salam për njerëzit dhe kujtoi se Ehlibejti alayhi salam është si një dritë që ndriçon rrugën e besimtarve pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hasani alayhi salam në mënyrë të qartë ka mbrojtur pozitën e Ehlibejtit alayhi salam dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së shtetit islam. Në këtë mënyrë, një numër i madh i njerëzve në qytetin e Kufas bën beslidhjen, bejatin me Imam Hasanin alayhi salam dhe ai mori përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë muslimane në një situatë me plot trazira. Beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhi salam ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjanin, që sundonte në territorin e Shamit. Prandaj, ai filloi përballjen ushtarake me Imam Hasanin alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam kërkoi nga Muavije që të heqë dorë nga kokforcia dhe të nënshtrohet rrugës së vërtetë. Mirpo kundërshtimi i Muavijes me Imam Hasanin alayhi salam arriti deri në atë mas sa që ai dërgoi një ushtri drejt Irakut për të luftuar kundër Imam Hasanit alayhi salam. Muavije bin Abu Sufjan, në prapaskenën e kësaj ushtrie, filloi të blej me para personalitetet e Kufas dhe të deportonte në prindësi të këtij qyteti, që në atë kohë ishte qendër e shtetit islam. e me vitët, me premtime mashtruese, arritët të mbindin disa personalitetet të shquara dhe me ndikim që të ishtin dorë nga mbështetja Imam Hasanit alayhi selam. Pas kësaj, Muavije bin Abu Sufjan i shpalli luft Imam Hasanit alayhi selam. Në këtë situatë, edhe Imam Hasani alayhi selam formoi një ushtri të përbërë prej 40.000 trupave për të përballur me sulmet e ushtrisë së Muavijes, ndërsa i ftoi njerëzit që të mobilizohen për të mbrojtur të vërtetën e shtetit islam. Mirë po në këtë kohë, duke qenë shenjat e dorëzimit dhe të mos interesimit për luftë tek shumë personalitete të shquara të Kufës, dhe sidomos tek disa komandantë të ushtrisë së Imam Hasanit alayhi selam, këto interesa materiale u bën shkak që komandantët e ushtrisë Imam Hasanit alayhi selam të tradhtojnë atë zotëri. Në rrethana të tilla, Imam Hasani alayhi selam me maturidhë dhe zgjuarsi analizoi situatën dhe kuptoi se gjendet në situatë vështirë dhe dëmi i luftës me Muavien është më i madh se sa dobia e tij. Prandaj, për shkak të brengosjes ndaj të ardhmes së Islamit dhe ndaj fatit të muslimanëve, e pa të dobishme që të shmanget luftës. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi selam, në bazë të një traktati, pranoi paqen me Muavije bin Abu Sufjan. Nga ana tjetër, në ato rrethana të ndjeshme, kërcënoheshin edhe kufijtë e territorit të Shtetit Islam nga ana e Bizantit lindor dhe ekzistonte rreziku që në çdo çast të sulmohej Shteti Islam. Natyrisht, konflikti i brendshëm mes muslimanëve krijonte kushte të përshtatshme për Bizantin lindor që t'i sulmonte muslimanët. Është transmetuar se Imam Hasani alayhi selam, pasi pranoi paqen, gjatë një fjalimi shpjegoi se lufta nuk është në dobi të muslimanëve, dhe pastaj lexoi ajetin 111 të sures Anbiya të Kur'anit të Shenjt, ku thuhet se paqja është një sprov për të provuar muslimanët dhe gjithashtu në dobi të tyre. Abu Said, një prej besnikëve të Imam Hasanit alayhi selam, ka thënë: "Pas në shkrimit të traktatit të paqes, shkova pranë Imam Hasanit alayhi selam dhe i thash: O i biri të dërguarit të Zotit, për çfarë arsye pranove paqen me Muavien, në kohën kur ishe i bindur se udhëheqja e Shtetit Islam është e drejtë legjitime juaja?" Imam Hasani alayhi selam në këtë rast kujtoi paqen e Profetit sallallahu alaihi wasallam me idhujtarët e Mekës në Hudejbie, dhe pastaj, duke u mbështetur në ajetet kuranore, rrëfeu tregimin e Hidrit me Musain alayhi selam, ku Hidri dëmtoi pak varkën në të cilën udhtoni në mënyrë që ajo të mbetet përsëri pronarit, në kohën kur urtësia e këtij veprimi nuk ishte e qartë për Hazretin Musa alayhi selam. Imam Hasani alayhi selam më tha se paqja ime gjithashtu ka disa urtësi të cilat nuk janë të qarta për ju, dhe rezultatet e saj do të paraqiten më vonë. Imam Hasani alayhi selam në një rast tjetër i ka thënë Abu Saidit: "Nëse unë nuk do ta bëja një gjë të tillë, nuk do të mbetej asnjë prej ndjekësve të rrugës e Ehlibetit alayhi selam mbi tokë, dhe të gjithë do të vriteshin." Në çështin që kishim mos marrveshje, unë dhe Muavije bin Abu Sufjan, e drejta ishte në anën time, dhe këtë gjë e kam bërë për të mbrojtur jetën tuaj dhe gjakun tuaj. Pas kësaj ngjarje, Imam Hasani alayhi selam u kthye në qytetin e Medinas dhe me durim dhe maturi filloi programet e tij në një formë tjetër, duke marrë parasysh faktin se shumica e veprimeve të pushtetarëve të padrejtë me vit bëheshin vetëm si përfaqësisht islame, u shtua rreziku për krijimin e devijimeve dhe shtrembërimeve në perceptimet ndaj mësimeve islame. Prandaj, veprimtaria kryesore Imam Hasanit alayhi selam u përqendrua në shpjegimin e parimeve të fesë islame në mënyrë të qartë për mendimtarët e shtresave të ndryshme të muslimanëve, në mënyrë që ata të bëjnë dallimin e rrugës së vërtetë nga rruga e shtrembëruar. Imam Hasani alayhi selam, pas kthimit në Medinë, një numër i madh i mendimtarëve dhe studiuesve të haditheve profetike u mblodhën rreth tij. Këto persona ose ishin shok të profetit sallallahu alaihi wasallam, ose ishin shok të Imam Aliut alayhi selam. Mes tyre ishin figura të njohura si Jabir bin Abdullah Ansari, Habib bin Medaher Hajer bin Abdi, Zeid bin Argham, Suleiman bin Sorad Khozai, Kumeil bin Ziad dhe Muslim bin Aqil. Këta njerëz ishin mbledhur nga qytete të ndryshme dhe me anë të edukimit shkencor dhe shpirtëror, konsideroheshin faktor të rëndësishëm për balë politikave devijuese të pushtetit e me vid. Ibn Sabah Maleki, rreth veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: ai namazin e mëngjesit e falte në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në agimin e diellit bënte zikr. Gjatë ditëve njerëzit mblidheshin rreth tij dhe ai shpjegonte mësimet dhe dispozitat islame. Fjalët e tij gjithnjë ishin të argumentuara dhe bindëse për dëgjuesit. Një pjesë tjetër e veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam i është kushtuar mbështetjes ndaj ndjekësve të rrugës së Ehlibetit alayhi salam përballë pushtetarëve e Mevit. Në këtë mes, Imam Hasani alayhi salam ishte i vetmi strehim për dashamirësit e Ehlibetit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam shpeshherë ka vendosur nën pikpyetje legjitimitetin e pushtetarëve e Mevit dhe qortonte ata në shumë raste, duke u distancuar nga veprimet e tyre. Imam Hasani alayhi salam gjithashtu në shumë raste ka kritikuar dhe paralajmëruar edhe vet Muavije bin Abu Sufjanin. Në një rast, Imam Hasani alayhi salam i kujtoi Muavije bin Abu Sufjanit se halifi muslimanve është ai që zbaton metodën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ti nënshtrohet urdhrave të Zotit. Halif nuk është ai i cili ushtron dhunë ndaj muslimanve dhe nuk zbaton sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që konsideron botën baba dhe nën të tij, ai që konsideron robërit e Zotit sklever të tij dhe pasurinë e tyre konsideron pronë të pushtetit të tij. Kjo është për arsye se një person i tillë është mbret, i cili ka arritur në pushtet dhe pas një kohe ndahet nga kënaqësitë e kësaj mbretërie. Imam Hasani alayhi salam me programet politike, shoqërore dhe kulturore në qytetin e Medinës ka krijuar një val të re për vendisimin e popullit musliman. Aktiviteti i Imam Hasanit alayhi salam ka qenë i gjerë dhe me ndikim të madh, saqë njerëzit pohonin se veprimtaria e tij ka ripërtëri personalitetin e Imam Aliut alayhi salam. Padyshim se kjo nuk i ka pëlqyer pushtetarëve me vit. Për këtë arsye, ata bën përpjekje që të pengojnë veprimtarinë e Imam Hasanit alayhi salam qysh në qytetin e Medinës dhe mos të lejojnë shtrirjen e saj në qytete të tjera. Mirë po ata nuk arritën të realizojnë këtë qëllim dhe në fund vendosën të shuajnë ekzistencën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam në vitin 50 Hijri Kameri, me anë të një komploti të elementëve të pushtetit Emevit, u helmua dhe u martirizua në një ditë si kjo. Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin Imam Hasanit alayhi salam, duke kujtuar një thënie të tij: pozita më e lartë pranë Zotit të Madhëruar do t'i takoj atij personi i cili i njeh mirë të drejtat e njerëzve dhe bën përpjekje për jetësimin e tyre. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi wasallam dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brënda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: Obirim, vizitoj dietar dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për të gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa a.s. u përgjigj: "Me atë që kur në pranin tuaj kujton Zotin dhe që fjalet e ti rrisin njohurit tuaja, dhe veprimet e ti ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi a.s. në lidhje me këtë temë thot: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.